Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die 14e hoofstuk van die boek Jesaja. En elke dag is net vir my 'n groot vreugde hoor, as ons met die Here se woord besig is. En ek glo baie graag, met jou is dit ook so. Nou, ons gaan so 'n bietjie in detail gesels net vandag oor die 14e hoofstuk van die boek Jesaja. Ons het nou gesien hoe dat die Here sê hoe dat hy oordeel gaan bring, nie net oor Assirië nie, maar ook oor Babel in die toekoms en selfs oor die Noordryk Israel en ook oor Jerusalem, wat die Jode gedink het nooit verower kan word nie, want die tempel was aan daar. En nou word in hoofstuk 14 'n baie interessante facet na vore gebring in die eerste klompie verse, naamlik dat die verwoesting van Babel die redding vir Israel impliseer. Jy sien, op die dag van die Here sal die oordeel ook oor Israel voltrek word. Hy sal 'n nuwe begin met hulle maak. Hulle sal weer die Here se volk word. Hulle sal weer in hulle eie land woon. Ook nie Israeliete, dis interessant, sal ons sien. Ook nie Israeliete sal hulle met God vereenselwig en aansluit by die verbondsvolk. Merk jy op, luisteraar, hoe wonderlik die Here is. Hy sê die rolle gaan omgekeer word. Die volke wat Israel as gevangenes weggevoer het, word nou slawe en slavinne in die land van die Here nogal. Hy bring dus vir Israel rus van sy lyding en verdrukking en slawewerk wat hy moes verrig, en daarom sal die Israeliete 'n spotlied oor die vroeëre verdrukkers kan sing. Maar kom ons lees liewer in die Bybel self daarvan. Ek lees eers net die eerste 4 versies van Jesaja 14. Die Here sal hom ontferm oor Jakob. Nee, dit is nou 'n ander beeld vir die Jode daarso. Hy sal Israel weer sy volk maak en hulle weer in hulle eie land laat woon. Vreemdelinge sal by hulle aansluit en hulle vereenselwig met Jakob. Ander volke sal hom vat en in sy land bring. Hulle sal Israel se eiendom word, slawe en slavinne in die land van die Here. Israel sal die gevange hou deur wie hy gevange weggevoer is, en hy sal heers oor die wat hom onderdruk het. Die dag wanneer die Here vir jou rus gee van jou lyding en jou verdrukking en van die slawe werk wat jy moes doen, daardie dag sal jy hierdie spotlied oor die koning van Babel sing. Met ander woorde, kort gesê, luisteraar, daar gaan uitkoms kom vir Israel. Hulle sal weer terugkom uit die land Babel waarheen hulle weggevoer is in die jaar 586 voor Christus, en hulle gaan 'n spotlied sing oor die koning van Babel. Met ander woorde, luisteraar, daardie dag wanneer die Here sy belofte aan hulle vervul, sal die Israeliete hierdie spotlied sing. Die verwysing na die lyding en die verdrukking en die slawe werk hier in vers 3 en vers 4, waarvan die Here hulle rus sal gee, herinner 'n mens natuurlik aan die periode van hulle geskiedenis voor die uittog, toe hulle ook verdruk is en slawe werk moes doen en lyding verduur het. Gaan kyk maar in Eksodus 1 by die 14e vers. Maar dit slaan hier op die swaar kry tydens die ballingskap, want dit was natuurlik 'n geweldige ingryp in die geskiedenis waarvan hulle verlos gaan word. En hulle gaan 'n lied sing. Nou sal jy oplet, luisteraar, wanneer ons uit die volgende klompie verse begin lees in Jesaja 14, hierso so van vers 4b af, dan gaan dit juis oor daardie spotlied. Die spotlied wat die ondergang van die verdrukker aankondig. En jy moet nou oplet hoe dit na vore kom wanneer ons die gedeelte lees. Die verdrukker se einde het aangebreek, en onthou nou, dit lê nog voor. Maar dit word voor daardie gebeurtenis alreeds vir hierdie Jode gesê, sodat die klein oorblyfsel as dit ware versterk kan word in hulle geloof. Die swaar dinge wat nog vir hulle gaan voorlê, word vir hulle vertel, maar die uitkoms word ook vir hulle gesê. Met ander woorde, die vernietiging van Babel impliseer rus en vrede vir die hele aarde. Want onthou, die Babiloniërs was na die Assiriërs die wêreldheersers op hierdie aarde. Maar ten spyte van al hulle hoogmoed, beland hulle uiteindelik in die graf. So, kom ons lees nou die volgende paar versies van vers 4b tot by vers 8. En dan gesels ons met mekaar daaroor. En onthou nou, luisteraar, dit is nou die inhoud van die lied. Dit is die woorde van die lied wat gesing gaan word. Die verdrukker se einde het gekom. Die lyding wat hy veroorsaak het, is op 'n end. Die Here het die heerskappy van die goddeloses verbreek, die mag van die oorheersers. Die verdrukker het hy in sy gramskap volke getref met straf wat nie opgehou het nie. Hy het in sy toren nasies vertrap, hulle sonder medelee agtervolg. Die hele aarde het nou rus en vrede, sy inwoners juig en sing. Selfs die sipresse en die seders op die Libanon is bly oor wat met jou gebeur het, Babel. Hulle sê, vandat jy verslaan is, klim niemand meer na ons op om ons af te kap nie. Baie ironiese woorde eintlik, nê? Want die een wat Babel se ondergang bewerk, sal die Here wees. Daar staan het duidelik in die lied in vers 5. Hy verbreek die heerskappy en die mag van die goddelose heersers. En dan, ach, ek wil vir jou sê, hierdie lied is eintlik, dis eintlik 'n begrafnislied, hoor. Vooral as ek na die 6de versie kyk. 'N begrafnislied wat dikwels die deugde van 'n afgestorwene besing. So gebeur het ook hier. En hier spesifiek handel dit oor die ondeugde van die verdrukker. Met ander woorde, nie die deugde soos mens gewoond is en sou verwag word besing nie, maar dit wat met die verdrukker gaan gebeur. Hy het roekeloos te kere gegaan. In sy gramskap staan daar, het hy nie net een volk nie, maar baie volke getref. En dit met soveel energie en ywer dat sy straf, weer eens letterlik aangehaal, dat sy straf nooit opgehou het nie. In sy hart was daar geen greintjie medelee met ander mense nie. Met ander woorde, toe eers die Assiriërs, later die Babiloniërs, die mense begin verower het in die lande waar hulle gevestig was, het hulle geen medelee gehad nie. Hulle was albei volkere, was geweldig boosaardig en wreedaardig. Maar, sê vers 7, nou is het verby. Die hele aarde en sy inwoners is ontsla van Babel. Hulle juig en hulle sing. Selfs die sipresse, sê die 8de versie, en selfs die seders op die Libanon is bly oor wat met Babel gebeur het. Nou natuurlik, liewe luisteraars, bome kan nie sing nie, maar dit is 'n baie, baie mooi voorstelling, asof die bome kan sing. Dis 'n personifikasie. En die sangers sê waarom hulle spesifiek so bly is. Hulle sê, niemand klim meer na ons toe op om ons af te kap nie. Want die Assiriërs het ons die Judeërs afgekap soos bome by wyse van spreke. Net soos die Assiriërs en die Babiloniërs die bome vir oorlogsdoeleindes gebruik het, so gaan hulle uiteindelik self ook afgekap word. Luister 'n bietjie na die pragtige beelde van vers 9 tot by vers 11. Die doodryk daaronder kom in beroering om aan Jesoen toe kom. Die wat reeds daar is, word wakker gemaak. Almal wat leiers op aarde is, almal wat konings van nasies is, moet van hulle troon af opstaan. Almal begin praat, hulle sê vir jou, jy is nou net so swak soos ons, jy het net soos ons geword. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou hartmusiek en al, in die doodryk beland. Jy lê tussen die baaiers, jy is oortrek van die wurms. Nou jy sien, liewe luisteraar, ek het nou vir jou gesê, as ons nou na die woorde kyk, kom ons agter, dis nie mooi goed wat gesê word van Babel nie. Dis negatiewe goed. Die toneel word eintlik verplaas na die plek waar die dooies is, het jy dit opgemerk? En die manier waarop die koning van Babel daar ontvang word, word nou beskrywe. Jesaja het tussen hakies al vroeër van die doodryk gepraat, onthou jy nog daar in hoofstuk 5 by vers 14. Maar nou, die digterlike manier waarop hierdie plek die doodryk nou beskrywe word, en moet jy oplet, waar die afgestorwenes eindelijk vereenselwig word met die doodryk. Hulle word uit hulle slaap wakker gemaak, staan daar. Hulle is nie die eerste en die bestes nie, nee, in hulle eie tyd was hulle leiers en konings wat op trone gesit het. So, volgens hierdie beeldspraak, blyk dit nou dat hulle ook in die doodryk op trone sit. Hulle moet nou opstaan en so eer betoon aan Babelse koning wat hulle aankom, maar in werklikheid spot hulle met die koning van Babel, nie waar nie. Baie van hulle is deur die Babiloniese koning om die lewe gebring. Nou is almal van hulle in beroering daar in die doodryk, want in die dood, so ontdek hulle, is almal gelyk. Die 11de versie leer ook vir ons 'n baie interessante ding uit hierdie lied. Ten spyte van sy hoogmoed en harpmusiek en al, soos dit daar staan, het Babel se koning self nou in die doderyk beland. En hier het doderyk die betekenis van graf, want let op, hy lê tussen die maaiers staan daar. Sy liggaam word dus verteer. In plaas dus van die pragtige Babiloniese tapuite, vorm die maaiers sy bed en die wurms die komberse waarmee hy homself bedek. Nou jy en ek mag dink, dis nou 'n bietjie lelike uitspraak, nê, slegte negatiewe beelde. Maar ons moet onthou, ons het met Ou Testamentiese mense besig wat 'n wie se leefwêreld eintlik vol was van oorlog en van vernietiging en hartseer. En daarom word die vernietiging van hierdie groot heidense koning van Babel beskrywe op 'n manier om te sê so sleg was jy en dit is die lot wat jou aan die einde van die tyd gaan tref. Nou kom ons kyk na verse 12 tot 15. In plaas van daaroor te praat, eers gaan ek dit eers lees en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Jy wat die helder môre ster was, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar was van nasies, is in die grond in verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe, ek gaan my troon neersit bo kan die hoogste sterre, ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet ver in die noorde, ek klim op tot net bo kan die wolke, ek word soos die allerhoogste self, maar jy stort af in die doodryk, af tot in sy diepste deel. Nou, liewe luisteraar, hier in vers 12 tot 15, kry ons eintlik die kern van die lied. In die oorspronklike word dieselfde woorde gebruik wat 'n mens in vers 4 A gekry het, ook hier in vers 4 B. Ook hier het ons dus nou te make met die styl van 'n begrafnislied. Met 'n hele klompie beelde word die feit en die oorsaak van die koning se groot vernedering beskrywe. So, hy was in sy lewe, staan daar, die helder môrester. Nou tussen haakies, die Latynse vertaling gee dit eintlik weer met Lucifer. Maar nou het hy uit sy hemel geval, staan daar. Dit wil sê uit sy hoë posisie van eer en aansien is hy neergeruk. Hy was 'n oorwinnaar van nasies, maar nou is hy in die grond in verpletter. Nou ja, dis byna onvoorstelbaar vir so 'n beroemde koning en so 'n beroemde land, nie waar nie, luisteraars. Die kern van sy bestaan was daarin geleë dat hy soos die allerhoogste self wou word. En nou word profeties vooruit vir hom gesê, jy sal nietiger wees as die wurms, want hulle gaan jou opvreet. Nou, ek dink dit moes vreeslik erg gewees het, want in die oosterse nadenke oor konings word 'n konings nooit so verneder nie. Maar interessant, in Jesegiel 28 vind 'n mens dieselfde gedagte in die treurlied oor die koning van Tyrus. Die gedagte dus van die gode berg ver in die noorde, soos die heidene gedink het, is in ooreenstemming met die Babiloniese mitologie ook. Dit is die plek, so die heidene geglo, waar die gode hulle seetlet, daar iewers in die noorde in die berge, en waar hulle by mekaar kom om te beraadslaag. Maar hoogmoed kom tot 'n val. Van hierdie hoë posisie af stort die koning van Babel af tot in die diepste deel van die doodryk wat 'n mens jou kan voorstel. Kom ons lees vers 16 en 17. Die wat jou daar sien sal jou aangaap. Hulle sal jou bekyk en vra, is dit die man wat die aarde laat bewe het? Wat koninkryke laat wankel het, die man wat die wêreld onbewoon gemaak het en die stede vernietig het, die man wat sy gevangenes nie vrygelaat het en teruggestuur het huis toe nie. Dis baie duidelik, liewe luisteraar, wat in hierdie spotlied eintlik oor die koning van Babel. Ek dink mense kan dit so ook noem, want dit is nie net 'n begrafnislied nie. Dit spot eintlik met die lot wat hom getref het. As 'n mens so kyk en jy hoor hierdie woorde, dan is dit vir jou duidelik dat die val van Babel ook 'n ongelooflike, nie net onverwagse ding was nie, maar 'n verskriklik skrikwekkende gebeurtenis vir die nasies van destyds. Want so iets gebeur eenvoudig nie met 'n koning nie, al is dit 'n heidense koning. Maar ons het net nou vir mekaar gesê en ek het die vorige keer ook daarna verwys. Wanneer jy met God die Almagtige te make het en jy wil jou verhef teen hom, dan moet jy weet die ergste van oordeel is jou lot. Nou luisteraars, ek gaan 'n paar versies uitlaat want dit is nie net hier oor die koning van Babel dat daar gesing word nie. Ek wil graag ook kom oor die uitsprake in die lied oor die koning van Assirië. Want hier van vers 24 af word die spot nou gedryf en 'n lied gesing oor die koning van Assirië, maar dan alles behalwe 'n lied wat hom eer aangedoen het. Dit was 'n lied waarin gesê word ook jy meneer koning, jy gaan deur die Here vernietig word. Jy gaan val tot groot skande. Assirië kom dus volgende aan die beurt en daar word eintlik in enkele verse, nie so lank as in die geval van Babel nie, net in enkele verse met hulle klaar gespeel. In hierdie oordeelsuitspraak wat ek nou gaan behandel, moet jy nou oplet luisteraar, word herhaaldelik na die Here verwys as die Almagtige. Want onthou, Assirië was op hierdie stadium die groot wêreldryk. Die implikasie is baie duidelik. Assirië lyk dalk ten tye van die profesie van Jesaja onoorwinlik. Daarom word Juda herinner dat die Here as die Almagtige wel in staat sal wees om die oordeel te voltrek erns in toekoms. Die wreedaardige en die gewelddadige Assirië word uiteindelik in eie munt terugbetaal, al gaan dit nog 'n paar jaar vorentoe eers gebeur. Die verpletteraars sal nou self verpletter word. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie leer en na hierdie uitspraak wat in die lied voorkom en wat dus, soos ek nou pas ook vir jou gesê, eintlik 'n profetiese uitspraak was, want op hierdie stadium was Assirië nog die wêreldleier wat ook onder andere vir Israel en vir Juda in die suide bedreig het. Die Here die Almagtige het 'n eed afgelê. Ek is by vers 24. Soos ek my voorgeneem het, so sal dit wees. Wat ek besluit het sal gebeur. Ek sal die Assiriërs verpletter in my land, hulle op my berge vertrap. Die juk wat op my volk gedruk het, sal weggevat word. Die las wat Assirië laat dra het, sal verwyder word. Dit is die besluit wat vir die hele aarde geneem is. Hoekom die hele aarde? Omdat dit die wêreldheerser van die tyd was. My hand is klaar uitgesteek teen al die nasies om hulle te oordeel. Die Here, die Almagtige, het dit besluit. Wie sal dit kan verydel? Sy hand is uitgestrek. Wie sal die oordeel kan afweer? So jy sien, luisteraar, anders as in die geval van Babel, waar die woord Almagtige nie gebruik is nie, kry ons hier teen die uitsprake in die lied wat teen Assirië gesing word, 'n paar keer die woord die Almagtige. Bloot om te sê, jy dink Assirië, jy dink jy's magtig, wie wat? Die Here, die God van die woord, is die Almagtige. Nou moet ons onthou, in Jesaja se tyd was die Assiriëse bedreiging 'n skrikwekkende werklikheid. Maar ook die Assiriërs moes die mense verstaan, staan onder die heerskappy van God. O ja, luisteraar, konings, raadgewers is nodig in die wêreld. Hulle sluit soms met mekaar koalisies, maar die Here neem die besluit oor hulle uiteinde. En ons hoor hier teen Assirië dat die Here 'n eed geneem het en dit staan vas. Ek gaan jou Assirië vernietig, ek die Here. En ook as jy optrek teen my mense in my land, dan moet jy weet, uiteindelik gaan jy die neerslag lei. En dan kom ons by die laaste wat ek wil uitwys in hierdie lied, naamlik die uitspraak teen die Filistyne. Interessant, hè? So dit is eintlik verskillende volkere wat hier onder die oordeel kom, naamlik die Babiloniërs, die Assiriërs en nou die Filistyne. Ek wil miskien net vir jou ietsie van hulle vertel, luisteraars, want die Filistyne was natuurlik ook 'n baie interessante groep mense. Hulle is nou die derde groep in die vizier van die Here se oordeel. Na die afsterwe van koning Agas, onthou jy nou vir Agas? Hy is die een vir wie Jesaja 'n teken wou gee en sê vertrou op die Here, maar wat nie 'n teken wou aanvaar nie. Toe het die Here self vir hom 'n teken gegee. Nou na die afsterwe van koning Agas in die jaar 715 het die Filistyne probeer om 'n verbond te sluit met Juda, wat dan 'n verbond sou wees tussen die Filistyne en Juda teen die Assiriërs. Die profeet se raad aan Juda is egter dat hulle moet kennis dra van die feit dat die Filistyne vanuit die noorde vernietig gaan word. Jy sal nog onthou, as jy op die kaart kyk, sal jy dit ook maklik sien. Die Filistyne het gewoon in 5 stadstate op die suidwestelike oewer van die see, daar aan die Middellandse See. Hulle 5 stadstate was Gaza, Gat, Askelon, Asdod en Ekron. Dis mense wat uit die weste gekom het oor die Middellandse See. En daarom het hulle ook daar aan die weste kant van die land Palestina gevestig. Maar ons weet eintlik nie verskriklik baie van 'n godsdiens nie. Byvoorbeeld Dagon, sal jy onthou, wat in die tempel omgeval het en hy het in stukke gebreek later in die geskiedenis. Maar die Here regeer ook oor die Filistyne. En nou sê hy vir hulle dat hy ook oor hulle 'n geweldige uitspraak het waarna hulle moet luister. Ek gaan so 'n stukkie daarvan lees en dan kan ons so 'n bietjie oor hulle gesels verder. In die jaar van koning Agas se dood, ek het nou vir jou gesê dit was die jaar 715, is hierdie uitspraak gemaak. Julle Filistyne, julle moenie almal so bly wees dat die stok waarmee julle geslaan is verbreek is nie. Né? Met ander woorde, hy sê vir hulle, julle het nou gedink die Assiriërs en die Babiloniërs is die groot wêreld moondhede, maar julle moenie dink dat julle straf nou klaar is nie. Want in die plek van die een slang kom 'n giftiger een en uit die een se eier kom daar 'n vleiende draak. Die armstes in Israel sal iets hê om te eet. Sy behoeftiges sal veilig woon, maar julle Filistyne se nageslag laat ek van honger sterf. Wat van julle oor is, word deur die honger verteer. Huil, poorte, skreeu, stede smelt weg, Filistyne land. Daar kom rookwolke uit die noorde. Die vyand se manskappe kom aan, almal in gelid. Wat sal 'n mens die boodskappers van die nasie antwoord? Die Here het vir Sion tot stand laat kom. Sy geteisterde volk vind daar skuilings. So, liewe luisteraar, die Filistyne wat in hulle 5 stadstate gewoon het, was gedurende die hele tyd van Jesaja se optrede as profeet natuurlik ook onderhoorig aan Assirië, né? En daarom was die Filistyne een van die volke wat voortdurend koalisies met ander volkere, ook met Juda, beplan het. Nou, in die oordeel oor hierdie volke gaan dit eintlik om die verbondsvolk van die Here. Daarom sê die Here by monde van Jesaja aan die adres van die Filistyne, julle gaan ook gestraf word. Want julle het probeer om ook my kinders in 'n koalisie met julle in te bind en dit kan nie. Die Filistyne is natuurlik bly oor die dood van die Assiriese koning en meen nou dat die kans daar is om teen Assirië in opstand te kom. En hulle hoop die Judeërs gaan hulle steun. Daarom stuur hulle boodskappers onder meer na Juda toe. Kyk maar in vers 32, dan sal jy dit sien. Maar hulle word gewaarsku. Die nuwe Assiriese koning sal nog giftiger wees as sy voorganger. Die Here sal self ook verder daarvoor sorg dat hierdie pogings nie geslaag sal wees nie, ter wille van sy verbondsvolk wat net op hom, die Here, moet vertrou. Met ander woorde, luisteraar, dieselfde Assirië sal soos 'n rookwolk uit die noorde kom en die Filistyne se planne verydel. Nou is dit interessant, as 'n mens die geskiedenis terugblaai, dan blyk dit uit die geskiedenis dat die Filistyne elke keer weer deur die Assiriërs verslaan en onderwerp is. Die volk van die Here moet weet waar om sy skuilings te vind. En dit leer ons uit daardie geskiedenis. Want elke keer dat hulle probeer het om plannetjies te maak teen die Assiriërs, het die Here gereël dat die Filistyne nog 'n keer verslaan is. Jy sien, liewe luisteraar, hoe moeilik die omstandighede ook al. gelowige Christus gelowige mense moet op die Here bly vertrou, hoe moeilik die omstandighede ook al is. Ek ken nie jou persoonlike omstandigheid nie, liewe luisteraar. Dalk gaan dit met jou baie moeilik, maar ek wil graag vir jou sê, bly op die Here vertrou. En weet wat? Jy hoef nie eers, as jou liggaamskragte en jou geesteskragte min is, jy vir my sê, broer Johan, maar ek kan nie op die Here vertrou nie, ek het nie die krag om eers meer die arm van die geloof uit te steek nie. Ah, liewe luisteraar, onthou Johannes 10 vers 28. Julle is in my hand. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Beteken nie dat hy net soos in die geval van oud Israel, beteken nie dat hy die straf ophef nie, dat hy die druk verlig nie, maar het beteken, hy dra sy kinders, wat op hom bly vertrou, veilig deur, na 'n veilige hawe. Bere dit in jou hart, en lewe daaruit. Tot volgende keer, tot ziens.